Varmaan joka kerran alussa on sanonut teille, että on erityisen hienoa tulla tänne ja se pitää ihan paikkansa. Ja yksi iso osa siitä on se, että te olette niin armollisia ollut kuulemaan minua nuorta poikaa, joka täällä on koittanut epesolaiskirjettä teille selittää. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä oon käynyt systemaattisesti tämmöistä kirjettä läpi. Tai kyllä mä muistan aikaisemmin pienissä piireissä vastaavaakin kirjettä läpi käydä, mutta olette niin kokeneen näköisiä kristittyjä, että nyt täytyy käydä enemmän vaivaa ja perehtyä tähän kirjeeseen. Että, koska joku saattaisi muuten nostaa kättä, että ei se veli-Jaakko ihan noin mennyt se asia. Kun se. Kiitos siitä armollisuudesta ja tuntuu itse asiassa hienolta ja haikealta tänään päättää uusi osa tätä epesolaiskirjettä. Hienoa kirjettä, josta sanotaan, että se on Raamatun Paavalin hienoimpia kirjeitä, kokonaisvaltaisempia teologisia teoksia, mikä hän teki siellä hyvin myöhäisessä vaiheessa elämäänsä. Ja hän kokosi sinne hienolla tavalla tätä teologiaansa. Mä huomasin tässä, että vaikka 6 tuntia ollut aikaa, niin esimerkiksi semmoinen valtava teema kuin seurakunta ja seurakunnan yhteys ja Kristus seurakunnassa, niin se on kokonaan jäänyt puuttumaan multa. Mä hämmästyin sitä, että tämmöisiä hienoja valtavia teemoja niin mä en ollenkaan käsitellyt. Mä pahoittelen sitä, ja monet olette sen huomanneet. Tämmöistä kirjettä varmaan saisi käydä läpi kyllä, jos ainakin minun ymmärryksellä, että heti 50 tuntia, että saisi kaikki ne isot teemat sinne ja käytyä läpi. Näinkin vaan 6 tuntia pidetään, niin siltikin tuntuu, että osa niistä teemoista voidaan ottaa. Tämä seurakunnallinen teema, siis tämä Kristus seurakunnassa ja tämä yhteisöllinen teema on kyllä tärkeä siinä mielessä, että jokaisella olisi syytä olla paikka, missä kuulla evankeliumia ja kuulla syntiä anteeksi saamista, antamusta. Ja missä saisi jollekin ihmiselle kertoa asioita ja saisi kuulla, että Kristus riittää. Koska kun me jäädään yksin, niin siinä on paha olla näissä taisteluissa, missä kukin on. Jumala loi seurakuntissa kristillisen yhteyden. Sen enempää mä en siitä oikein varmaan osaa sanoakaan muuta kuin, että meillä olisi paikka ja seurakunnan merkitystä nimenomaan, että se olisi Kristus-keskeistä, niin kuin Augustinus muotoili, että seurakunta on paikka, minne sairaat tulee hoitumaan, siis sairaala. Että voi olla, että maailmassa täällä meillä on työyhteisössä ja perheissä ja monessa muussa on vaatimusta ja pitää yltää ties mihin mittaan, mutta seurakuntaan saisi kristittyjen yhteyteen tulla semmoisena kuin on, raaja rikkona ja epäonnistuneena ja saisi sanoa sen ainakin jollekin, että nyt menee näin ja minä epäilen ja nyt on vaikeaa ja saisi tulla istumaan tänne seurakuntaan ja kristittyjen yhteyteen ja kuulemaan Kristuksesta. Saataisiin sitä elävää leipää aina, kun tullaan kokoon. Koska me tarvitaan vahvistusta. Me tarvitaan sitä itse asiassa ihan päivittäin, että Jumala henki meitä vahvistaa. Koska niin paljon voimia ja valtoja on sekä meissä itsessä että ulkopuolella, mitkä vie meitä ulos tai haluaa työntää meitä poispäin. Eli tässä Efesolaiskirjettä ei saisi käsitellä ilman tätä seurakunnan ulottuvuutta, mutta näköjään mä senkin pystyin tekemään senkin virheen tämän kirjeen kanssa. Ja varmaan monta muutakin virhettä. Nyt me käytiin 3 ensimmäistä luentoa meidän tämmöistä asemaamme Jeesuksessa ja Kristuksen sovitustyötä ja sieltä Efesolaiskirjeen 3 ensimmäistä luvusta valtavia ajatuksia. Teemoja Paavali maalaa siellä. Ja sitten 2 seuraavaa, jotka nyt 2 viimeisintä käytiin tätä meidän vaellusta, niin että 4. luento oli kiusauksista ja lankeamisista, koska kun me puhutaan pyhityksestä, niin mun mielestä meidän täytyy ottaa sitten kiusaukset ja lankeamiset, koska meidän pyhityskilvottelu, niin se on paljon sitä, että me armovarassa kilvottelemme, etenemme ja huomaamme itsestämme, syntisyyttämme ja lankeilemme, koemme kiusausta. Mutta meillä on turvallinen pohja, missä kasvaa. Ja pyhitys suuntautuu toisen huomioimiseen. Tavalla, että minä en huomioi toista niin, että mitä minä itse siitä saan. Niin kuin Jeesus opettaa, että kun sinä pidät juhlat, niin älä pyydä sinne ystäviä ja tuttuja, vaan pyydä raajarikot ja muut. Jotta he voi palkita se yksi tapa Jeesuksen opetuksessa. pyhitystä me emme monesti näe itseä, koska mitä lähempänä me Jumalaa elämme, niin eikö niin, että sen lähempänä valoa ja pyhyyttä me näemme omat syntimme, ihan oikeat syntimme. Kun Johannes puhuu ensimmäisen Johanneksen kirjeessä, jos me tunnustamme syntimme, niin hän käyttää sellaista ilmaisua synnistä, että ne on ihan määrätyt, ihan nimeltä mainittuja syntejä, mitä meissä on. Eli kun me ollaan itselle ihan totuudellisia, niin ei voi sanoa, että meillä on ehkä jotakin syntiä joskus 10 vuotta taaksepäin oli, vaan että meissä nutussamme on tätä itsekyyttä ja itserakkautta ja tätä lihallisuutta, mikä ilmenee kussakin meissä vähän eri tavoin. Ja nyt sitten mä ajattelin tänään puhua, että viimeisin luento olisi Efesolaiskirjeen aivan täältä lopusta. Ja täällähän on siis meillä 5. ja 6. luvun alkupuoli on sitten näitä elämän ohjeita koskien perhettä ja perhesuhteita ja oikeastaan sitä meidän elämää 5. ja 6. luku niin tässä vaakatasossa seurakunnan keskellä ja sitten sitä voisi laajentaa työpaikoille ja sitten ihan se perheväkeä, se onkin muuten, siellähän meitä sitten minun mielestä mitataan, jos meidän pyhitystä mitattaisiin, niin kyllä sitä varmaan siellä perheen keskellä, missä me ollaan aivan raimilla. Koska tässä on niin helppo hymyillä teille, eikö vaan, ja olla niin hengellisen näköinen ja muuta. Mutta sitten kun mennään tuolla perheen keskellä, ja siellä kun vähän lapset huutaa jaloissa, ja vaimo sanoo, ja joskus muutaman pahan sanan, ja niin kuin eilen illalla, ja vaimo lähtikin sohvaan ja nukkumaan, ja ne on tietysti lasten kanssa sähkössä, ja silleen niin poispäin. Tämä voi nauhoittaa ja ottaa sitä nauhalta pois. Siellä mitataan sitä meidän yrityksen astetta ja siellä me huomataan, että aika vajaaksi taitaa. Ja mua monesti on silloin Augustinuksen ajatukset, koska hän korosti hyvin paljon elämässään pyhitystä ja sitä, että armo muuttaa meitä. Niin sitten hän loppupuolella elämänsä totesi, että näyttäisi siltä, että hän puhui niin kuin siis synnistä semmoisena tai alkujuurina pahasta himosta, joka meissä asuu. Niin hän sanoi, että näyttäisi siltä, että se jää loppuun saakka meihin. Ja niin se varmaan onkin, että kun meitä elämää edetään, me huomataan sitten, että on kymmeniä vuosia Kristuksen kanssa, että sama itsekyyttä meissä on. Että meidän kilvottelumme on sillä perustalla, mitä Kristus on tehnyt. Se on se kestävä juttu, mikä varassa me eletään. Ja sitten millä tavalla me pystytään huomioimaan toisia, niin se on toisten takia tosi hienoa, jos me voidaan olla toisille avuksi ja osoittaa armoa, rakkautta, vielä kulkemista. Itkeä itkevien kanssa ja iloita iloitsevien kanssa, mutta se on kumminkin sitten niin kuin eri korissa se asia. Se ei ole kestävää tai sen peruste. Siihen ei voi laskea mitään. Mutta nyt siis näistä tästä vaakatason elämästä, mistä tämä kirje puhuu, niin Paavali siirtyy 3. alueeseen ja hän puhuu suhteessa meidän elämän suhteessa viholliseen ja siitä mä haluaisin teille puhua. Mä luen täältä nyt tämän tekstipätkän Efesolaisille 6:10 alkaen. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassaan, väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tänne yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä pukeutuneina vanhuskauden haarniskaan ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituissa rukouksessa ja anomisessa, rukoilen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikissa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Mä lopetan siihen, se jatkuu. Pauli pyytää, että rukoillaan myös hänen puolestaan. Tässä on tämän kirjan 3. ulottuvuus. Mä jossain luennolla sanoin näissä, että tämän voisi jaotella tämän Efesolaiskirjan 3 sanalla. Ja se olisi istuminen. Ensimmäisessä luvussa puhutaan istumisesta taivaallisissa. Me istumme Kristuksen kanssa taivaallisissa. Ja sitten puhutaan vaeltamisesta luvusta 4 alkaen. Vaeltamisesta 4:5. Ja sitten luvussa 6 puhutaan seisomisesta, pysyä pystyssä. Ja on kyllä minun mielestä merkille pantavaa, että järjestys on nimenomaan tämä. Mä sitä vähän tässä selitän. Nimittäin ennen kuin mennään tähän seisomiseen, niin ensimmäinen osa on siis kristityillä. Tämä on oikeastaan ensimmäinen osa kristillisessä elämässä, kun se alkaa, mutta myös se perustavanlaatuinen osa, mikä aina palataan, niin mikä on se jatkuva vaihe tai osa kristillisessä elämässä, mistä ei siirrytä minnekään kyllä, vaan mikä sitten tuo kaikkea hyvää tullessaan, on istuminen, lepääminen Kristuksen työn varassa. Ja tässä puhutaan taivaallisista, eli siellä missä Jumala on. Siis jotakin sellaista turvallisuutta, että Jumala on siirtänyt meidät hänen sydämessään, silmissään, sinne missä on Kristus. Meidän asemamme on siis Kristuksen kanssa taivaallisissa. Ja siellä on kirjeen mukaan myös meidän perintö. Eli meidän perintömme on siellä, missä sitä ei voida varastaa. Täällä ajassa on sieluvihollinen ja voimat ja vallat ja liha ja synti ja kaikki nämä. Mutta taivaallisessa Kristuksen kanssa. Ja niin kuin Jumala on asettunut kaikesta työstään istumaan ja lepää, niin kristitty myös istuu, eli istuminen kuvaa lepoa. Eli me lepäämme Kristuksen työn varassa. Ja tätä lepoa seuraa siinä määrin, missä kristitty oppii. Ja tämä ei ole minun mielestä ollenkaan helppo tehtävä. Joku voi ajatella, että no mitä semmoinen lepääminen on ja istuminen, eihän se mitään semmoinen teetä eikä tuota. Mutta se on oikeastaan kaikkein vaikeinta. Se sotii niin meidän mielen ja meidän olemassa sisällä olevaa lakia vastaan. Vain levätä toisen työn varassa. Mitä sellainen kristillinen elämä on? Sitä Paavali puhui 3 lukua puolet tässä kirjeestään. Ja sen jälkeen hän siirtyy sitten siihen seuraavaan vaiheeseen. Nimittäin lepääminen Jumalan armon varassa ei vie kristittyä välinpitämättömyyteen Jumalaa kohtaan tai toisia kohtaan, vaan todellinen lepo armossa ja Kristuksessa vie meidät vaeltamaan Jumalan tahdon mukaista elämää. Tai sanotaan niin, että valmiiksi me ei sinne kyllä varmasti tulla. Mutta jos on olemassa kristillistä elämää, vaellusta ja pyhitystä, niin se on seurausta siitä elämän yhteydestä ja levosta Jeesuksen kanssa. Ja kun me luetaan näitä käytännön elämän ohjeita, palvelua, perhesuhteita, semmoisen syntisen elämän hylkäämistä, riisumista, pois, mistä puhutaan 4. luvussa ja uuteen pukeutumista, se kaikki on sitä seurausta siellä, mitä Jumalan armo, mitä Kristus vaikuttaa meissä. Siis lepo on se avainasia. Mutta, ja sanotaan vielä näin, että joka oppii ehkä kipeitten kokemusten lankeamisten kautta lopulta ja viimein lepäämään Jeesuksen varassa, niin hänessä alkaa vääjäämättä myös näkyä jotakin Kristuksen vaikuttamaa. Ja Raamattu laittaa aika paljon Jeesuksen varaan, mutta toisaalta hän on Jumala. Ja hän on oikeasti olemassa ja hän elää tänään. Ja hän on meissä. Hän on vaatteellinen yllämme Jumalan silmissä. Hän näkee Kristuksen, mutta hän on myös meidän sisällämme. Sinä elämän, joka vaikuttaa tätä hedelmää. Jostakin syystä meillä on kumminkin taipumus tässä kristillisessä elämässä kääntää tämä toisinpäin niin, että me alamme sekä julistajien että yksityisenä kristittyinä itseltämme ja toisiltamme vaatimaan ensin sitä vaellusta, eli elämää, eli pyhitystä, eli kaikkea tätä hengellistä harjoitusta, jonka seurauksena me ajattelemme, että me voimme alkaa luottamaan Jumalan armoon ja suosioon meidän kelpaavuutemme ja pyhitykseen. Se tahtoo aina, eikö totta, nyökätkää joku, se tahtoo aina kääntyä toisinpäin. Se on kamala ymmärrettävää niin päin, että kun sinä ensin näin, niin sitten Jumala kelpaa. Se on niinhän se menee kaikessa elämässä. Ja itse asiassa kaikki muut uskonnot toimivat niin päin. Mutta kristinusko erottuu tässä aivan omaksi lajikseen. Jossa Jumala ensin, aina Jumala ensin. Ja sitten ihmisen elämä on sitten vastausta tai vastinetta tästä. Eli aivan keskeistä, siis nyt me kerrotaan koko tätä kirjettä ja se tullaan tänne seisomiseen. Aivan keskeistä ymmärtää omassa kristillisessä elämässä on tämä järjestys. Puhutaan Jumalan armojärjestyksessä. Armo ensin. Ja teikö mieli kysyä, että uskaltaudutko sinä elämässäsi luottaa Jumalan armoon? Tekisi mieli kysyä ihan mieti hetki mielessäsi, koska se ei ole ollenkaan helppo asia. Ja mä oon nähnyt sen omalta, se, mulle se on helppo asia, mutta se ei nähtävästi ole myöskään helppoa, onpa sitten ollut vähän aikaa Jeesuksen kanssa tai pitkään. Näyttää siltä, että joka uskaltaa luottaa Jumalan armoa ja levätä siinä, niin hänen elämänsä on kolhittu monilla tavoin, ja hän ei voi luottaa mihinkään muuhun. Ja siksi hän pystyy luottamaan tähän. Koska me aina luotamme aina ensin itseemme. Se on aina se järjestys. Että kyllä minä pystyn vähän Jumalan auttamana. Mä käytän semmoisia lääkkeitä, että mun suu kuivaa vähän väliä, että mun pitää, anteeksi, vaan näyttää hölmöltä, että vähän väliä hörppii vettä. Kuinka helposti me alamme omissa taisteluissamme, ja nyt mä haluaisin puhua niissä minun taisteluissa ja elämäongelmissa, ensin vaeltaa ja sitten omistaa tätä istumista. Esimerkiksi ajatellaanpa sinun tai minun helmasyntejä ja ongelmia, taipumuksia, mitkä sinulla on ja minulla, jonka kanssa sinä tänään taistelet tai olet taistellut. Eikö niin, että me yritämme ensin pyhittyä itsessämme ja muuttua ja tehdä toisin Jumalan auttamana tai ilman ja kaikenlaisten harjoitusten ja muiden avulla. Ja tarkoituksena, että voisimme sitten, kun saamme muutosta aikaan, pyhitystä, luottaa Jumalan olevan suosiolle meille ja meidän kelpaavan Jumalalle. Sen sijaan, että me voitaisiin synteinemme ja ongelminemme levätä Jeesuksen täytetyn työn varassa ja antaa sen vaikuttaa meissä. Miten pystyssä pysyminen, siis seisominen, liittyy tähän kaikkeen? Nimittäin se on nyt näistä järjestyksessä kolmas. Ja nimenomaan tässä vaiheessa puhutaan vastarinnasta. Nyt ei puhuta taistelusta pahaa vastaan, vaan puhutaan. Voitte tehdä vastarintaa, huomatkaa tämä sana. Voitte vastustaa, tehdä vastarintaa, palataan siihen varmaan vielä kohta. Nimittäin kun me olemme oppineet lepäämään Kristuksen täytetyön työn varassa, ja kun me alamme myös lepäämään tavalla, että se alkaa näkyä meidän elämästämme, ja me uskallamme vaeltaa. Raamattuhan sanoo, että niin kuin olette ottaneet vastaan Herran Jeesuksen, niin vaeltakaa hänessä. Siis ei mitään, että ottakaa vastaan joku, niin sitten menkää yksi vaeltamaan siitä. Vaan että pysykää samassa asenteessa Jeesusta vastaan ottavina. Ja vaeltakaa samalla tavalla hänen kanssaan. Niin sen jälkeen kolmantena liittyy siis tämä seisominen. Nimittäin Jumala alkaa entistä enemmän sallii meidän kokea tämmöistä taistelua vihollisen kanssa. Jumala siis hallitsee kaikkia asioita, ja sielunvihollinen ei tietysti voi tehdä mitään, mitä Jumala ei salli. Ja myöskin haluan sanoa sen, että sielunvihollisen voimaa ja valtaa ei saa ylikorostaa, että meidän huomio ei saa mennä häneen, sekin on väärin, ja tämmöistä pelkoa tulla. Mä niin täytyy kertoa omat hassut kokemukset teille. Mä olin nuori uskova, niin mä luin tällaisia hengellisen sodankäynnin kirjoja tosi paljonkin. Oli varmaan niitä useampia kymmeniä. Ja se meni siihen pisteeseen, että mun piti joka aamu, kun mä herään, niin pukea sota-asu päälle niin ihan käytännössä. Mun piti lukea ne ääneen, että mä puen tämän haarniskan. Ja mä ajattelin, että jos mä tätä oikeina sotilana teen, niin mä olen haavoittuva. Mun pitää ymmärtää tehdä nämä asiat. Ja mä olin lukenut tämmöisiä oppeja, että meidän pitää voidella muun muassa ovien ikkunat ja ovet, että sieltä ei sitten minkälaisia riivaajavaltoja pääse sisälle häiritsemään parisuhdetta. Niin mä kyllä huomannut, että mä itsekin osaan sitä häiritä parisuhdetta. Siihen tarvii se ulkopuolisia voimia. Ja sitten mä ajattelin, kun mä olin voidellut ikkunat ja ovet, niin mä ajattelin sitten mielessäni, että no vitsi, että hei, että nehän on ihan kumminkaan henkiolentoja, että nehän varmaan voi tulla myös pistorasioista ja mä sitten voitelin pistorasiat myös ruokaöljyllä. Ja sitten tuli appivanhemmat käymään. Se oli just tapetoitu asunto. Ja sitten appi sanoi, että miten täällä voi olla tämmöisiä mustia sormenjälkiä täällä pistorasioiden ympärillä. Että kuka tämmöisen tapetityö on tehnyt? Ja mä mietin kanssa, että no onpa kyllä kumma. Että mistähän nuo on tullut nuo mustat rasvasormenjälkeiden pistorasioiden ympärille. Ja mä muistan myös, kun eräs lähetystyöntekijä, tämmöinen vanha kokenut Kristuksen lähettiläs ja paljon Jumalan kanssa oppinut lähetystyöntekijä oli Suomessa, ja mä kysyin häneltä, että koetko sinä joka päivä yllättämään sota-asun niin ihan käytännössä? Ja hän sanoi mulle, että ei, että hän ymmärtää, että se on Kristuksessa olemista. Ja mielessäni mietin, että ei tuokaan kyllä mitään ymmärrä tästä taistelusta. Että on se kumma juttu, että ollut monta kymmentä vuotta Jeesuksen kanssa, eikä tämmöisiä asioita ymmärrä. Siis tämä alue saattaa mennä, ja onko teillä kokemusta tästä, siis tämmöinen hengellinen sodankäynnin korostaminen, ja kuinka jollakin ainakin on, siis saattaa mennä yli, siinä on hyviä tarkoituksia puhua vihollisesta ja meidän asemastamme ja kaikesta tästä, mutta siellä saattaa huomio kääntyä lopulta itse viholliseen, ja silloin se on myös, se menee ohi pääasian. Tämän taistelun yksi ominaispiirre on se, niin kuin tämä seisomissana kuvaa, että siinä ei edetä itse, siinä ei vallata mitään. Nyt mä en halua ketään loukata. Siinä pysytään paikallaan ja seistään paikallaan. Mitä tämä tarkoittaa? Nyt monet kristit ajattelee sillä lailla, niin kuin minäkin olen kyllä ajatellut, ja, että me olemme sillä tavalla aktiivisia taistelijoita, että minä käyn taistelun sielunvihollista vastaan ja minä vien häneltä tilaa ja silon häntä ja näin pois. Minun pitää taistella, jotta minä voittaisin hänet. Tärkeää ymmärtää, että tämä taistelu on käyty Jeesuksen ja saatanan välillä. Mä haluan käydä sitä läpi nyt. Jeesus voitti taistelun. Ja meillä on täällä hieno esikuva. Mä siirrän ensimmäinen Samuelin kirjaa luku 17. Jos on Raamattu mukana, niin tuu mun kanssa tänne. Nimittäin tärkeää ymmärtää nyt, kenestä puhutaan. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 17. Ja täällähän meillä tietysti on tämä tuttua tutumpi pyhäkoulu paikka, kun David kamppailee Goliatin kanssa. Ja mä luen täältä nyt. Me tunnetaan kaikki tämä paikka ulkoa, mutta mä luen täältä kumminkin luku 17, jakeet 8 ja 9. Ja sitten mä haluan miettiä, että kenestä puhutaan. Goliat seisahtui ja huusi Israelin taisteluriveille. Miksi te kaikki lähtitte taistelemaan? Enkö minä ole filistealainen ja te Saulin palvelijoita? Valitkaa mies tulemaan puolestanne alas minun luokseni. Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, meistä tulee teidän orjanne. Mutta jos taas minä voitan ja surmaan hänet, teistä tulee meidän orjamme ja te palvelette meitä. Aika oleellinen kysymys tässä taistelussa vihollista vastaan on se, että ketä David edustaa tässä. Edustaako hän meitä kristittyjä, taistelevina kristittyinä, vai edustaako hän Kristusta? Ja kyllä vastaus on tämä jälkimmäinen. Nimittäin tämä taistelu käytiin Kristuksen ja saatanan välillä. Jos Jeesus olisi hävinnyt, hän edustaa koko Israelin taistelurivistöä. Hän edustaa siis meitä ja edusti. Jos hän olisi hävinnyt tämän taistelun, me olisimme jääneet sielunvihollisen vallan alle pysyvästi. Mutta jos hän voittaisi, hän edustaisi voitollaan koko sitä kansaa, joka oli hänen kanssaan, hänen omaa kansansa, eli siis meitä. Ja jos Kristus voittaisi, niin vihollinen olisi hänelle alamainen. Tämä taistelu käytiin Kristuksen ja saatanan välillä. David edustaa Kristusta taistelemassa sielunvihollista vastaan. Me olemme täällä rivistössä. Me olemme katsomassa sivusta. Kun meidän Kristuksemme, Jeesuksemme käy taisteluun, ja kun hän lihansa päivinä Getsemaanessa voimattomana, voi sanoa, että heikkouden vallassa itkee, kaikki vihollisen vallat ovat läsnä, tekisi mieli sanoa. Hänen hikensä vuotaa kuin veri. Hän käy kovaa taistelua, että hän pysyy siinä kutsumuksessa, että hän kantaa meidän synnit. Kovaa taistelua. Ristillä hän huutaa, isäni, miksi minut hylkäsit? Häntä pilkataan, että astu alas ristiltä. Jos hän olisi sen tehnyt, niin hän olisi hävinnyt tämän taistelun. Me katsoimme sivusta, kun meidän Jeesuksemme taisteli ja voitti. Ja hänen voitollaan me saimme omistaa koko sen saman voiton. Yksi meidän keskuudestamme. Hän tuli yhdeksi meistä. ihmiseksi yhdeksi meistä ja taisteli meidän puolestamme ja voitti. Mitä on siis tämä taistelu, meidän taistelu vihollistamme vastaan? Daavidin ja Goliatin esimerkin perusteella, sen seurauksen perusteella ymmärrämme, että se on seisoa sillä maaperällä ja voiton varassa, minkä Kristuksen on hankkinut meille. Huomatkaa, siis me ei taistella enää voittaaksemme, vaan pysyäksemme pystyssä. Mitä on tämä maaperä? Se on pelastuksen, vapauden ja armon maaperä, missä me nyt ollaan. Nyt me siis ymmärretään ehkä paremmin sitä, kun sanotaan, että voitte tehdä vastarinta ja pysyä pystyssä. Me siis sinnikkäästi pysymme siinä asemassa, mitä meillä on alussa annettu. Me emme taistele saadaksemme lisää, tai ansaitaksemme, tai pelastuaksemme, vaan pysyäksemme siinä pelastuksessa, mitä meillä on annettu. Me taistamme vastustamme, että meiltä ei sitä lahjaa vietäisi, tai että me itsestä antaisi pois. Nimittäin sieluvihollinen haluaa tietysti ryöstää meitä tämän pelastuksen, eikö niin? Ne lopullinen päämääränsä, miksi meitä vastustaa, on ryöstää meidän pelastus. Oletteko samaa mieltä? Joskus on hyvä ihan miettiä näin pyhäkoulumaisesti, että miksi sieluvihollinen, mitä hän haluaa tehdä meille? Miksi hän vastustaa kristittyjä? Hän haluaa viedä meidän pelastuksen. Ja hän tietää sen, että hän ei voi Jumalan puolelta tätä asiaa. Hänellä on kaksi vaihtoehtoa, joko vaikuttaa Jumalaan tai vaikuttaa kristittyyn. Ja hän tietää, että Jumala on päätöksessään peruuttamaton, sillä liitto on solmittu kolmiyhteisen Jumalan välillä isän ja pojan kanssa. Jumala ei solminut liittoa ihmisen kanssa, niin kuin hän teki Israelin kansan kohdalla, vanhan liiton kohdalla, vaan uusi liitto solmittiin isän ja pojan välillä. Ja poika täytti ehdot ja liitto vahvistettiin. Ja me olemme tuon liiton edunsaajia. Ja tämä Efesolaiskirjekin sanoo tässä siis ensimmäisessä luvuissa uskomattoman syvällisellä tavalla, että ennen aikojen alkua Jumala valmisti pelastuksen ja hän ennalta kutsui, jopa määräsi sinut pelastukseen. Ja jos hän näin on tehnyt, kun me olemme hänen vihollisiaan, niin Jumala ei kutsumistaan kadu. Jumalan armoliitto ei horju. Jumala ei päätöstään peruuta. Raamattu sanoo, että vaikka me olemme uskottomat, hän säilyy uskollisena liitolleen ja rakkaudelleen ja armolleen. Eli sieluvihollinen ei voi vaikuttaa Jumalaan, mutta hän yrittää horjuttaa meitä. Ja nyt mä haluan käydä vähän läpi sitä, että kun me tullaan pääsemään tänne tähän Paavalin sanojen ytimeen, hänä vielä täältä, siis levätä Kristuksessa, vaeltaa hänessä, ja sitten, että voi sitten pahana päivänä tehdä vastarinta ja pysyä pystyssä. Hänen päämääränä on se, että me itse luovumme pelastuksesta, minkä Jumala on meille antanut. Ajatellaan semmoista vertauskuvaa, että sinut on tuotu tähän huoneeseen ja ulkopuolella on pelkästään pimeätä ja kylmää. Täällä on ravintovalo ja lämpö ja ulkopuolella on kylmä, pimeätä ja siellä ei ole mitään ravintoa. Jumala on tuonut meidät tänne. Me saisimme vain olla täällä, hengittää lämmintä ilmaa, nauttia ravinnosta ja valosta ja toistemme yhteydestä. Ja se, joka meitä tänne huoneeseen kutsunut, ei heitä meitä ulos. Vaan sinä saat olla täällä kuin Noan arkissa, luvattuun maahan asti. Kun meitä ei voi saada ulos sillä tavalla, että me nyt heittäisi täältä pois, niin silloin ne yrittää saada sinua ja minua kävelemään itse täältä arkista, tai pelastuksen keskeltä, valosta, lämmöstä ja ravinnosta ulos. Se on hänen tavoitteensa. Hänen tavoitteensa ei ole langettaa syntiin, siellä hänen päämääränsä, vaan se on välikappale sille, että hän sen avulla saa syyttää meitä, meidän omaa tuntoamme, että me luovumme Kristuksesta. Hänellä on kaksi tapaa, tai ainakin kaksi tapaa mun ymmärryksen mukaan, varmasti paljon muitakin, mutta kaksi aika yleistä tapaa, miten hän meitä horjuttaa. Ensinnäkin on se, että hän uskottelee meille että me olemme liian huonoja, kelvottomia Jumalalle ja sanoa, että luovuta, ei sinusta ole tähän. Hän pimittää meiltä evankeliumin, joka on Jumalan voima. Ja siitä toinen vaihtoehto on se, että hän vie meidän huomiomme Jeesuksesta, elämänantajasta, viinipuusta, jotta me olisimme vain hänessä kiinni jonnekin muualle. Ja sielunvihollinen ei ole tyhmä. Hän ei tarjoa meille niin väärää rahaa, että me heti huomaisimme, että tämä on väärää rahaa. Vaan hän puhuu samoilla termeillä ja hän pikkusen sivusta. Jos Kristus on elämänantaja ja hän tarjoaa jotakin vähän samankaltaista, se puhutaan edelleen Jeesuksesta ja pelastuksesta, mutta hän tuo siihen uusia vivahteita hiljalleen ja hiljalleen, kunnes se mennään aina vaan sivummalle ja sivummalle. Kunnes voi ollakin, että meidän julistuksessa ja opetuksessa ja uskossa me ei enää olekaan elämänantaja Kristus yksin synti ja anteeksaaminen, vaan uusia ideologioita, ajatuksia hengellisyyden nimessä. Me lähdemme hiljalleen niin kuin eri raiteille, vaikka näyttää ensin, että raiteet eroavat vain sentin tai 10 senttiä, niin kilometrin päässä tai 5 vuoden päässä me ollaan aivan eri reiteillä. Siitä apostolisesta uskosta, mikä on kautta aikojen tullut, lähtien Kristuksesta ja apostoleista. Että Kristuksessa on elämä. Ja pysytään hänessä ja armossa. Vastustamisessa ja pystyssä pysymisessä oleellista on näiden äskeisten jakeiden perusteella, jakeessa 10 lähdetään liikkeelle, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Siis oleellista on vahvistua Herrassa. Mitä se tarkoittaa vahvistuminen Herrassa? Onko se jonkinlaista voimaa, mitä minä saan? Kyllä se enemmän on elää lähellä Jeesusta, elää aina vahvin hänen varassaan. Jälleen palataan näihin perusasioihin. En luota enää itseeni, vaan vapahtajani. Meitä kehoittaa tukemaan koko Jumalan taisteluasu meidän päällemme. Ja jos kyppi jäisi sanoa meille, että vahvistukaa Herrassa, niin kaikki seuraavat jakeet viittaa meille Kristusta. Hän on jokainen asu kokonaisuus, puhutaan vyöstä tai haarniskasta tai miekasta tai kilvestä tai kengistä. Tai kypärästä on Kristus, siis hänen päällensä pukemista, eli hänen luottamista, vain hänen varassaan elämistä. Ja nyt näyttää siltä, että tuo kello etenee. Jokainen tunti on toistaan pitempi näköjään. Mitenkään se ensi syksynä, me ollaan 8:30 asti täällä vielä, jos näin vielä pitenee. Varmaan nyt harppaa vähän, mä luulen, että te tiedätte näistä. Mä otan 2 osaa täältä. Vanhurskauden haarniska. Nimittäin sieluvihollinen kyllä muistaa meidän väärät tekomme ja tekemät jättämiset. Ja hän syyttää meitä armotta niistä. Hän ottaa Jumalan sanan ystäväkseen ja syyttää Jumalan sanalla meitä. Ja silloin meillä on yllämme tämä Kristuksen haarniska. Kristus itse meidän yllämme. Ja me emme voi sanoa vastata, että en tehnyt tai en jättänyt tekemättä, vaan niin onkin totta, mutta Kristus minun ylläni. Hän on minun pelastukseni tai niin olenkin jättänyt tekemättä, niin lankesinkin, niin olinkin, mutta luotan Jeesuksen vereen, että hänessä olen täysin pyhä ja puhdas. Tämä on oleellista taistelun kanssa. Ei voi tämän oleellisempaa olla, kun luottaa Kristuksen hankkimaan objektiiviseen vanhurskauteen, jolla ei ole tekemistä ne elämän laadun kanssa. Se laatu kyllä sitten seuraa, ja me kasvamme sen laadussa sen mukaan, kun Jumalan armo saa vaikuttaa meissä, ja siinä kyllä jäädään vajaaksi. Mutta oleellista luottaa siihen, että Jumala näkee meidät Kristuksen kautta, myös niissä rankimmissa syytöksissä ja taisteluissa, missä ne on niin kovia, että nyt on aika uppoa kerta kaikkiaan. Mutta Kristuksessa minä olen täysin pyhä. Jumalan silmissä. Jumala katsoo meitä ja sanoo, että mitä syntiä, että minä näe sinussa mitään syntiä. Sinä olet puhdas kuin oma poikani. Tänään ja huomenna. Uskon kilpi, vielä toinen asia. Paavali sanoo, että saatana ampuu palavia nuolia. Sitä hän tekee. Hän ampuu epäilyksen nuolia. Onko Jumala todella sanonut? Riittääkö armo todella? Pystyykö Jumala todella pelastamaan tuollaisen kristityn? Oletko todella vanhurskas vain lupauksen nojalla? Näitä epäilyksen nuolia hän ampuu. Ja tiedättekö, meidän uskomme on äärettömän pieni näissä hetkissä, eikö totta? Meidän uskomme papiisi on aivan olemattoman pieni, mutta uskon määrä ei ottaa väliä, vaan jos se onnistuu pienen kipinneksi suuntautumaan uskon kohteeseen Kristukseen, niin se omistaa sinä samalla kaiken, mitä se tarvitsee. Eli me sammutamme tällä, niin onkin totta, en tiedäkään, mutta Kristus, minä uskon häneen, hän pystyy, hän on minun elämäni. Vastustamista tehdään pahana päivänä, siis on olemassa, oletko, olet, kyllä, olemme kaikki huomanneet sen, että meidän elämässämme on kuin erikoisia aikoja, jolloin tuntuu siltä, että myllertää enemmän kuin yleensä, eikö ole totta? Sieluvihainen, niin kuin, ja Raamattu puhuu tästä, että on tämmöisiä pahoja päiviä erikseen, millä Jumala tuntuu antavan sallivan asioita, ja salliessaan hän tietysti ajattelee sitä hyvää päämäärää, että me voisimme kasvaa hänen poikaansa kiinni kaikkien niiden taistelujen ja runtelujen kautta. Me voisimme lopettaa uskomme itseemme ja uskomme suuntautuisi meistä Jumalan poikaan kiinni. Sitten mulla on vielä hetki aikaa, niin vai onko mulla hetki on? Mä haluaisin sanoa nyt, tai vähän samasta asiasta puhua meille, mutta ottaa vanhan testamentin mukaan ja hebrealaiskirjasta käydä kaksi jaetta läpi ja yrittää näyttää sieltä, mitä vihollinen haluaa tällä meidän matkalla. Nimittäin hebrealaisille 12 ja 2 sanoo, näin. Nyt tämä liittyy tähän aikaisempaan. Mä yritän sitoa sen tähän kiinni, tähän taisteluun. 12 ja 2. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen. Jos sä käännät sinne, niin tarkempi ilmaisu olisi hebrealaiskirjassa 12 ja 2. Olisi se, että jätämme katsomasta. Eli puhutaan juoksumatkasta. Puhutaan matkasta niin kuin Israelin kansa kulki erämaassa kohti luvattua maata, sitä voittopalkintoa, kun matka päättyy. Ja tällä koko matkalla kirjeenkirjoittaja epäilätsön Luukas sanoo, että meidän tulisi juosta katse kiinnitettynä Jeesukseen, joka lähetti meidät matkalle, mutta joka myös vie meidät perille ja joka matkalla koko ajan kantaa meitä jo meidän kanssa. Meidän tulee juosta, mutta pitäen katseemme Jeesuksessa. Ja tarkempi ilmaisu on, jätämme katsomatta kaikkeen muuhun ja kaikkialle muualle kuin Jeesukseen. Siis tämä on nyt on niin kuin meidän matkaohje. Miten tämä liittyy viholliseemme? Vihollinen haluaisi meidän katsovan keskittyvän kaikkeen muuhun. Arvioi tällä sitä sanomaa, mitä kuulet, sekä minulta että tältä paikalta, että kirjoja, että mitä kaikkea kristillistä sanomaa. Kiinnittääkö se sydämen huomiota Kristukseen vai johonkin oppiin, asiaan tai ihmisen itsensä? Vihollinen haluaa meidän keskittyvän kaikkeen muun hyvinkin asioihin, koska hän tietää, että vain Kristuksessa on elämä. Vain Jeesus vie meidät perille. Vain hänessä me saamme levon. Vain hänen kanssaan me jaksamme. Vain hänen kanssaan meillä on vapaus. Ja tiedättekö mitä? Kristillinen ilo ja onni Kristuksessa ja hänessä. Vain kun me katsomme häneen ja hänen sovitustyöhön ja rakkautensa ja armoonsa, vain silloin kristitty täyttyy onnella. Eikö ole totta? Keskellä kiusauksia ja lankeemusta ja suurimpien onnettomuuksien tai sairauksien, jos me saamme nähdä Kristuksen rakkautta pisaran verran ja nimenomaan rakkautta meitä kohtaan yksilönä, niin me täytymme ilolla ja onnella. Mitä hätää mulla onkaan täällä, kun mulla on Kristukseni? Kun jos kerran hän on sitoutunut minuun ja vie minun perille ja kantaa minua, mitä hätää minulla on näiden kiusausteni ja syntieni tai sairauksieni kanssa? Koska tulee toinen aika, jolloin kaikki tämä päättyy. Minä saan hänen kanssaan olla ikuisuudesta ikuisuuteen. ajatellaanpa hetki tätä meidän elämää täällä maailmassa. Nimittäin Israelin kansa on tästä esikuvaa, ja mä haluan sanoa täällä Israelin kansan vertauksella pari asiaa. Mulla vähän pelottaakin sanoa se, mutta ja toivottavasti kukaan ei loukkaannut minut, mutta nimittäin me tiedämme, että se on esikuvallista meistä, tästä meidän matkastamme kohti luvattua maata. Ja heidät lunastettiin Egyptistä vaaraan vallasta, eli saatanan vallasta ja maailmasta. He meni punaisen meren kasteen kautta luvattuun maahan ja Karitsan meren kautta. Ja tämä kansa eli lupauksen varassa. Ajattelepa, että jos heitä laskee lapset ja naiset mukaan, niin 3 miljoonaa aseistamatonta ihmistä keskellä erämaata. Heillä on ympärillään suuret aseistetut kansat ja kukaan ei auta heitä. Tämä piskuinen kansa, heillä ei ole mitään toivoa mistään muuten kuin Jumalan lupaus. No minkä varassa me eletään täällä? Meillä on suunnattoman suuret meidän liha, sieluvihollinen maailma, nämä vastukset. Minkä varassa me eletään, että me päästään perille? Jumalan lupauksen varassa, eikö totta? Jumala lupasi Israelin kansalle, että niin kuin hän vei heidät Karitsan meren kautta ja Punaisen meren läpi matkan alkuun, että hän veisi tuon kansan luvattuun maahan omalla väkevällä kädellään. Eli Jumala aloitti työnsä heissä ja veisi sen päätökseen. Eikö tutun kuulosta Uudesta testamentista? Katse kiinnitty uskon alkajaan ja täydellä päättäjään. Kun kansa katsoi itseensä, niin he kokivat olevan täysin mitättömiä. Ihan mekin teemme itseemme katsoessamme. Mutta kehottaako Raamattu katsoa meitä itseemme? Kun Pyhä Henki nuhtelee synnistä, ja hän tekee sen terävästi, kyllä, ja lyhyesti. Ja sitten hän lohduttaa ja näyttää Kristusta. Ja lohduttaa ja näyttää Kristusta. Mutta kun sieluvihollinen syyttää, niin hän syyttää ja syyttää määrättömästi, painaa ja syyttää ilman lohdutusta. Jumala antoi kansalle mannaa taivaasta joka päivä. Tätä mannaa syömällä he pärjäsivät. Se oli muuten nykyravitsemusterapeuttien kannalta erittäin yksipuolista ruokaa, pelkkä manna. Se oli niin yksipuolista, että tämä kansa tuumasi, että me emme halua enää tätä mannaa syödä. Halutaan jotakin muuta. Ja nyt tässä tulee ehkä jotakin, mitä mä haluan sanoa itselleni ja meille. Nimittäin Jeesushan sanoo, ottaa tämän mannan itseensä, että minä olen se elämän leipä. Ja hän on se leipä, joka ravitsee joka päivä meitä. Tämä sama Kristus. Ei riitä, että me syömme häntä kerran, vaan jokaisena päivänä tarvitsemme häntä. Kuulla hänestä. Kuulla syntien anteeksi saamisesta, evankeliumista ja armon ihmeellisyydestä. Jos me sitä kuulemme, niin me pysymme hengellisesti elävinä. Jos se hukkuu meidän keskeltämme, me hengellisesti kuolemme. Israel napisi 4 Mooses 11. Israel napisi Herraa vastaan samasta mannasta, se kyllästytti heitä. Jumala tarjosi vaihtoehtoa lihaa, mutta vihastui tosi kovasti. Kansalle ei riittänyt tämä manna, vaan he muistelivat Egyptin lihapatoja ruokia. Ja Jumala vastasi kyllä heille ja antoi, mutta Jumala rankaisi kansaa ja tuhosi siitä osaan. Ja paikkaa ruvettiin kutsumaan nimeltä Kibrot Hattava, himon haudat. Ja nyt ei puhuta seksuaalista himoista. Vaan jos käännämme tämän Uuteen testamenttiin, jos Jeesus edustaa mannaa. Jumala tarjoaa matkaan luvattuun maahan joka päivä mannaa. Ja Uusi testamentti tarjoaa meille Kristuksen jokaisena päivänä meidän hengissä pysymyksessä matkallamme. Niin tämä olisi hengellistä himoa, että Kristus ei riitä. Vaan minä haluan kaikkea sen tyylistä kuin maailma ennen tarjosi tai mitä maailma tarjoaa. Ja tiedättekö, että kautta kaikkina aikoina maailma on tullut seurakuntaa. Mietitään valistusta, romantiikka-aikaa, mitä tahansa aikaa, ja 2000-lukua hengellisyyteen, kristillisyyteen työntyy maailman mukaan. Se tulee menestysteologiana. Maailma sanoo, että meidän täytyy olla onnellisia, meidän täytyy rakentaa elämämme niin, että siinä on pelkkää onnea ja menestystä. Olemme itse oma onnemme seppiä. Niinpä kristillisyys tarjoaa meille onnea. Sanoma muuttuu ajan mukaan. Mutta Raamatun mukaan meillä on yksi asia, mikä pitää meitä hengissä. Ja se on tämä manna tai elämän leipä. Ja mä uskon, että tämä vanhan testamentin paikka on sen takia meillä ylhäällä varoittaa meitä siitä, että me emme lähtisi hengellisessä himossamme sanomaan, että Kristus ei riitä. Minä haluan kaikkea muuta. Nimittäin sieluvihollinen tarjoaa meille kaikkea muuta. Hän tulee seurakunnan sisäpuolelle. Sitten taas näköjään hyppään. On vielä sellainen lopuksi, sellainen vaara, minkä vihollinen iskee erityisesti. Hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo siitä 2:1. Sen tähden meidän tulee vähän tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain joutuisi virran viemiksi. Nimittäin me saatamme väsähtää matkalla koettelemuksiimme, kipuihimme ja tähän raskaaseen matkaan. Ajatellaanpa vielä sitä Israelin kansaa ja matkaa. Se oli oikeasti raskas matka. Jos kuulet evankeliumia, sanotaan, että sinua ei tarvitse taivaltaa tätä raskasta erämaan vaellusta, niin se ei ole totta. Koska meillä on esikuvia tätä vanhan testamentin puolella. Ajatellaan kaikkia Jumalan pyhiä. Minkälaista vaellusta ja murtumista ja hengellistä kuolemaa ja kipuja ja ongelmia siellä on ollutkaan. He elivät lupauksen varassa, että tulee toinen aika, jolloin tämä vajavaisuus päättyy. Mutta 2000-luvun kristillisyys sanoi, että me voimme nyt kokea kaikkea sitä hyvää, kun me vaan osaamme tiettyjä kikkoja. Meillä on vaarana se, että me emme jaksa elää lupausten varassa. Me haluaisimme jo nähdä kaiken, omistaa nyt kaiken. Meillä on kyllä kaikki, mutta lupauksessa ja uskossa Kristukseen, ei itsessämme. Matkan yksi elementti oli se, että kansalla ei ollut luottaa mihinkään muuhun kuin Jumalan uskollisuuteen ja lupaukseen. He näkivät itsessään mahdottomuuteen ympärillään suuria viholliskansoja. Tiedätkö, mä ymmärrän tosi hyvin niitä 10 vapoja, kun he meni sen luvattuun maahan katsomaan, että ei me ikinä voita tuohon. Tuo on niin suunnattomat viholliset. Ja samaa me koetaan, jokainen kristitty kokee, että ei tästä tule mitään, mä haluaisin jättää matkan kesken. Vastukset on suunnattomia. Ainakin minulla jälleen tällä, nyt on vasta maanantai, tässä ehtii tälläkin viikolla vielä monia kokemuksia, että viime viikolla. Haluaisin jättää matkan kesken. Viimeisenä asiana vielä. Vielä Israelin kansaan haluan viitata, varokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Kehottakaa sen sijaan toisen joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämään paatuisi. Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Kuuletteko tämä samaa sointua? Pysykää pystyssä pahana päivänä tällä Kristusmaaperällä. Mehän olemme osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme vahvoina missä? Emme itsessämme, vaan luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Meillä oli alussa mitään muuta kuin syntimme ja luottamus syntien sovittaja. Se meillä oli alussa. Jos me pysymme siinä, niin me pysymme tällä matkalla ja pääsemme perille. Tämä on ihan nyt vihon viimeinen kohta. Aika menee. Mutta kirjeen kirjoittaja viittaa siihen hetkeen, kun Israelin kansa oli Massan ja Meriban kohdalla. Ja he napisivat Jumalaa kohtaan, kun matka on niin raskas. Ja tässä vihollinen on läsnä näissä hetkissä. Sen sijaan, koska meilläkin matka on raskas monta kertaa. Sen sijaan he olisivat luottaneet massan kohdalla, heillä oli oikeasti jano. Heillä oli todellakin jano. Me haluamme vettä. Sen sijaan he luottaisivat niin, kuinka monella meillä on hengellisesti koetaan, että me näemme, meillä on jano. Tai emme jaksaneet taisteluita. Me haluaisimme jo toisin. Huomaatteko, meillä on sama aihe napista Jumalaa kohtaan. Me haluaisimme jo omistaa sen voiton tuntuvalla tavalla. Niin kuin Israelin kanssa ei halunnut kokea nälkää, eikä janoa, eikä kuumuutta, eikä raskasta. Mekään emme haluaisi elää vain luottamuksessa, vaan näkemisessä. Kansa napisi, koska sen sijaan he olisivat luottaneet Jumalan kyllä tarjoavan heille ravin, juoman ja turvan. He epäilivät Jumalan lupauksia ja luottamusta ja halusivat palata takaisin Egyptiin. Oletko ajatellut jättää uskosi samoista syistä? Minä olen. Ja tässä vihollinen on lähellä. Hän sanoi, että jos olet todellinen kristitty, et sinä voi kokea tuollaista hengellistä kuivuutta. Jos olet todella kristitty, niin Jumala olisi puhunut sinulle kauan aikaa sitten jo. Jumala olisi kyllä tarjonnut sinulle kallion jo ja vettä jo vuosi taaksepäin. Jos olisi todellinen kristitty, niin et taistele syntien kanssa enää tällä tavalla tässä iässä. Tai kyllä olisit jo täynnä henkeä sun kätten kautta tapas vaikka mitään asioita. Ja niin Israelin kansa ajatteli. Miksi Jumala vihastui? Koska he eivät luottaneet tähän lupaukseen. Että Jumala kyllä pitää heistä huolta. Sieluvihollinen tulee meidän lähellemme silloin, kun olemme väsyneitä ja kehottaa meitä luopumaan uskosta. Mutta Raamattu sanoo meille, että vahvistukaa Herrassa, siis Kristuksessa. Pysykää vahvassa luottamuksessa, joka teillä alussa on. Ja vihollinen on täysin voimaton meidän kanssa, koska hän on voitettu vihollinen. Hän voi ampua kyllä pahan palavia nuolia meidän oman tuntoomme, että jätä matkasi kesken sinä onneton. Meillä on Jumalan sana, joka sanoo, että armo riittää sinulle tänään. Ole hyvällä mielellä tänään, koska Jumalan armo riittää sinulle tänään ja huomenna. Nyt mä viimeinkin päätin tämän luennon tähän ja mä haluaisin tässä sanoa vielä, mä en ole itse ikinä aikaisemmin tätä omaa tukiryhmää esitellyt, kun tää on vähän noloa esitellä, mutta täällä ei ollut ketään muutakaan, jota suostu suosittelemaan minua. Mä kysyin kyllä 10 ihmiseltä, mutta kukaan ei suostunut. Tuolla ovella on tämmöisiä tukiryhmäesitteitä. Tämä Suomen evankeliumikoulun ja minun työ on siis tämmöisen tukiryhmän varassa. Ottakaa tämä esite, jos haluatte, ja perehtykää rukouksiin tai ehkä joku pystyy antaa taloudellista tukea, niin saa ja saa tukiryhmän kirjeitä sitten. Kiitos ja pidetään loppurukous. Kato, mä muistin sen viimeinkin nyt. Meni vaan 6 kertaa siihen. Kiitos taivaisa siitä, että sä oot ottanut meidät omiksesi ja me olemme sinun poikasi veren kautta lähteneet tälle matkalle kohti meidän omaa luottua maatamme. Herra, kiitos siitä, että vaikka matka on välillä tosi raskas ja aavikko ja kuuma polttaa meitä ja me koemme janoa, koemme nälkää ja meillä on monia aiheita napista ja me pelkäämme, niin sinä olet täällä meidän kanssamme. Herra, kiitos, sinä rohkaiset meitä ja annat meille toivoa ja aina välillä tämän matkan aikana me saamme nostaa katseemme itsestämme ja olosuhteistamme ja vihollisestamme sinuun ja levätä. Sinä olet meidän keitaamme. Herra, vaikuta sinä niin, että meidän luottamuksemme voisi aina enemmän tulla, olla sinun varassa, meidän elämässä olla sinun varassa ja me voisimme kokea sitä kristillistä vapautta ja luottamusta sinun poikaasi. Auta meitä, Herra, että se luottamus, mikä meillä alussa oli, voisi säilyä. Herra, näet niitä ja tiedät ne ajat, milloin vihollinen erityisesti sinun sallimuksesta ikään kuin runtelee. Herra, vahvista meitä pysymään poikasi sovitustyössä ja hänessä. Anna meille sitä hengellistä ymmärrystä hakattunakin ja verillä juosta, Jeesus, sinun luoksesi köyhinä ja avuttomina. Ja Herra, pysyä siinä sinun lähelläsi. Emme osaa tulla, emmekä mennä. Herra, vaikuta sinä. Herra, jää siunaamaan meitä tiedät, meidän rukousaiheita meidän sydämessämme on. Herra, siunaa kaikkia tulevia iltoja ja tätä Raamattu koulua.